Jón, myndir þú vilja semja frið við mat og losnenda hlekkjum megruna menningarinnar?
Þetta er svolítið djúp spurning hjá þér. Ég held hins vegar að sko, það sem að ég er í eilífri baráttu við og það er súkkulaði.
En hvað ef ég myndi segja þér að það er til leið það sem það eru ekki mælingar, það er ekki þetta fórt á sporinu, það er ekki bannað að borða neitt.
Já. Sko,
hvað myndir segja því? Myndir segja að það verið góð leið fyrir því?
Ég reyna að finna allavega réttlæti fyrir súkkulaði og hverju meinas að tegja.
Nóakropp, þú ert með nóakropp.
Ég er með nóakropp, já.
Ástís Inga, er von fyrir hann Jón? Er eitthvað von?
Já, vegna þess að þetta er mjög einmitt gott sem þú sagðir að þú reyna réttlæta fyrir þeir að fá því súkkulaði hverjum degi.
Já.
Að því að sko, það sem að við erum svo ótrúlega mörg búin að vera að gera, að við erum að flokka mat sem góðan og sem slæman og ég á ekki að vera að borða þetta og ég á að borða þetta, skiljiði. Og þegar við fæðumst inn í annan heim, þá fæðumst við öll í tengingu við hungur og settubóðin. Þú veist, ég á 4 ára gamla strák, þegar hann búin að fá nóg, hvort sem það kleinuhringur eða snúður eða hvað sem hann að borða, þá hættir hann að borða og fer frá borðinu. Hann borðar ekki þegar hann orðin sattur. Það sem gerist síðan á leiðinni er að við missum tengingu við þessi hungur og settuboð og förum að láta aðra segja okkur hvernig við erum að borða, hvað við erum að borða mikið og hvað við erum að gera.
Já.
Og þá einmitt myndast þessi togstreita, þú veist, þetta er bannað og þetta má. Og það sem fólk heldur að ef að það leifir allan mat, ef allt í lagi og það má allt, að þá bara verða gjössamlega stjórnlaust og veit ekkit hvað það er að gera og muni bara geta súkkulega sem eftir er, þú veist.
En segðum, bara aðeins að fá að koma inn í þetta hjá þér, vegna þess að þú greinlega er búin að stúdera þetta aðeins. Sko, ég hætti að drekka fyrir 24 ára síðan.
Já, gegja.
Og það var ekkit, sko, þegar þú ert í því, þá þýr ekkit að vera bara, sko, hætta í vodka og fara yfir í bjór. Og en sko allt all fíknin mín þar hún fór bara beinustu leiðin í súkkulaði
í nógakroppi
og sko og þar er sko ekkert hérna og það er alveg sömu effektarnir í því í stjórnleysinu þar og í áfenginu og til dæmis ég er ekki einn af þeim sem að get bara farið inn og fengi mér hérna þú veist eina lúku og sett svo pokan aftur inn í skáp ég er að hugsa helvítis pokan allt kvöldið inn í skáp
en er það ekki að því að það er bannað?
Já, það er einmitt málið, sko meðvitað og ómeðvitað, er það bannað sumir eru náttúrulega yktar en aðrir við erum öll einstaklingar, það er ekki allt eins skilju, ég skil ótrúlega vel hvort að meina
þú tengir
ég tengi náttúrulega sjúklega mikið ég meina, þú veist, ég var náttúrulega átti svo ógeðslega óheilbrigt sambandi mat í öllu sár, það er ástæðan fyrir ég gerði í dag, sko ég náttúrulega var pínu hikandi, þeir fóru staðmynda fyrst, því að ég svona hef ekki séð mikið af þessu hérna á Íslandi, því sem ég er að gera þú út að sé út allt í Bandaríkjunum.
Segðu okkur hvað þú ert að gera.
Já, ok. Ég sem sagt hjálpa konum sem að tengja við hennan vítahring að vera alltaf, þú veist, þessu, hún er mánudagur, ábyggla sjúkla margir að byrja nýju átaki, skilja
ég. Já, nýr mánudur, já, nýr mánudagur,
nákvæmlega, eitthvað, já, eitthvað, þú veist.
Alltaf á
mánudum. Nýtt ár. Nákvæmlega, og kannski að eyða skilji, og eru fastar í þessum vítarhring síðan á miðvikudegi, fimmtudegi floppar þetta og þá kemur niður yfir og svo æ, ég byrja aftur næsta mánudag skilji, þú veist, þessi vítarhringur sem er svo ótrúlega margir tengja við og ég hjálpa þeim að rjúfa þennan vítarhring og eins og ég segi, ég var mjög hrædd fyrst þegar ég fór staðum fyrsta hópum minn en stelpurnar eru bara búin að ná svo miklum árangri með hausin á sér að það er búið að staðfesta mér að þetta virkilega er málið.
Það er spurningar. Þú ert með hérna, þú ætlar að hjálpa konu. Ætlar enginn að hjálpa okkur köllur við?
Sástu ekki þannig að horfa að þér að segja.
Nei, ég treysti mér ekki til að vera 100% í því.
Nei. Þarf að hjálpa þeim eitthvað til öðruvísi?
Ég veit það ekki, skilur. Ég allavega treysti mér til að hjálpa konum sem að hafa verið á sama stað og ég var á. Og það sem að líka kannski þarf að fylgja með sem ég er að segja er að sko við höldum og það sem samfélagið og við öll erum að svona alltaf að einblýna á þegar við byrjum í nýju átaki eða byrjum í ykkur svona nýju er að við erum alltaf að hugsa ok, ég þarf að létta mig þú veist, ég þarf að breyta þessari tölu á vigtinni og það sem að rannsóknir sína og þeir sem að hafa áhuga á að þú veist, dýfa sér hans í rannsóknir geta farið á lindobacon.org
Býtu hvað segir?
Lindobacon og geta farið og þú veist, rýnt í rannsóknir og svona. En það sem að rannsóknir sína er að það er ekki fitan sjálf sem að er að valda heilsukvillum og sem er að gera fólki óleik, skiljið, það er ekki hún, heldur að það lifnaðarhættir. Þú veist, þannig að ég er að hvetja þær til þess að stundarhreyfingu, næra sig bara vel og líka allir hinir hlutirnir sem heilsa er, því heilsa er ekki bara þetta.
En hvernig þessi hringur, að brjóta hennar hring, það er náttúrulega það sem að sko, eins og í hérna áfengismeðferðunum og því að engin getur hætt nema að vilja það sjálfur og það er náttúrulega engin getur hætt að borða nóg okkur nema að vilja það sjálfur eða hætt að gera eitthvað
en þarf þetta ekki að vera að það er ekki átak þetta er lífstíll
já, en sko líka samt, gaman og skuli segja þetta því að sko við felum oft ákveðið svona diet mindset í svona á bak við það að við séum bara að breyta lífstílnum ég er ekki átækið bara að breyta lífstílnum skiljiði en líkaminn okkar vill ekki hann vill ekki
hann gargar á þetta
nei, en veistu það í alvöru það er okkur líkamannum ekki eðlislegt að láta þvinga sig til þess að léttast þú veist, honum líkar það ekki þannig að það sem hann mun gera er bara hægja kerfinu, búa til þess að þrá ekki hugsanir og þess vegna er fólk að finna sig á miðvikudegi bara, oh my god, ég geti þetta ekki. Og...
En að maður fer út í þetta ekki til að léttast heldur, bara til þess að líða betur, bara líka
já,
um sál.
Já, frábært.
Já.
Bara aðeinslegt, ég er all for that, skilur.
Já.
Það er sem ég er að gera. Hvetja þessar konur til þess að, við náttúrulega fyrst þarf maður að brjóta vítahringin og hvetja þar síðan til þess að nálgast heilsu á annan hátt taka þyngdar það búti breytinni
ok, já. Ég ætla að það er enginn að hjálpa okkur köllunum við þannig að ég hef bara áhuga það er bara ískold mjólk og nóa gróð
já, bara geggja njóttis
njóttis ég vildi að kona mér væri á sama hérna, værið þið sammála með þetta
hún var bara að spjalla um mig
hvar finn ég upplýsingar ef ég hef áhuga að spjalla við þið að brjóta vítahringin
já, það er bara breakthecircle.is eða þið geti líka fyllt mér á Instagram það er health is not a size
en þessi dúti bacon hann, hvað segir hann?
Hann
Lindó bacon
Lindó bacon hann sem sagt er bara, ég veit ekki hvað hann margar gráður ég kann ekki að fara með það allan á doktor og prófessor og skrifaði bókina health is not a size health at every size
hættum niðurifinu og njótið þess að vera til
takk ekki alveg fyrir komuna
takk fyrir